Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, senang sekali bisa kembali bersama Anda. Saya Gus Antika, kali ini ditemani Bung Marno dan juga Bung Ade. Sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara nantinya ya, dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak rangkuman informasi dalam Warta Berita dari Tanah Air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak masyarakat mendoakan warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Ajakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam ucapan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani pada Kamis 25 Desember 2025 di Jakarta. Presiden Prabowo menyebut perhatian pemerintah dan bangsa Indonesia tertuju kepada masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo mengajak masyarakat menjadikan perayaan Natal sebagai momentum mempererat kepedulian dan kebersamaan nasional.
Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Kita harus bersatu, bekerja sama, mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai.
Presiden Prabowo juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus bekerja sama dan saling membantu dalam menghadapi berbagai kesulitan yang dihadapi bangsa. Menutup ucapannya, Presiden Prabowo menyampaikan doa agar seluruh rakyat Indonesia senantiasa diberikan perlindungan dan kekuatan. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia memastikan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat pemulihannya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam konferensi pers update penanganan bencana banjir dan longsor di Banda Aceh Kamis 25 Desember 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses belajar mengajar formal dapat kembali berjalan pada awal Januari 2026.
Jadi pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali bisa berjalan di awal Januari 2026.
Pratikno menyampaikan hingga saat ini sekitar 65% sekolah di Aceh telah disiapkan untuk kembali beroperasi melalui pembersihan dan revitalisasi fasilitas. Sementara itu, tingkat kesiapan operasional sekolah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah mendekati 90%. Pratikno juga menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran pemerintah, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus bekerja sama mempercepat penanganan bencana hingga kehidupan dan penghidupan masyarakat pulih kembali hingga menjadi lebih baik. Berita terakhir. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meyakini kinerja sektor pangan nasional akan semakin kuat pada tahun 2026 mengingat capaian swasembada pangan sudah berhasil diraih pada tahun ini. Zulkifli Hasan seperti dirilis antaranews.com di Jakarta Kamis 25 Desember mengatakan sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, salah satu program prioritas yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pangan adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pihaknya optimistis hingga Maret tahun depan program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi desa atau KOPDES Merah Putih. Program ini ditargetkan pembangunan hingga 50 ribu koperasi desa sepanjang tahun 2026. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Pendengar, pada 2009 silam, grup band Niji asal Indonesia meluncurkan sebuah lagu bertajuk Pahlawan Mimpi. Lagu yang diciptakan oleh Giring ini menjadi single ke-9 dari 10 lagu lainnya dalam album musik ketiga Niji, Let's Play. Lagu ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang yang terinspirasi oleh mimpi masa kecilnya. Dalam dunia yang tidak selalu seindah yang diharapkan, ia memutuskan untuk menjadi pahlawan dalam kisah cintanya sendiri, mewujudkan aspirasi dan membawa perubahan positif ke dunia. Lirik yang menginspirasi ini menjadi pengingat ya bahwa Bahkan dalam menghadapi kesulitan, kita memiliki kekuatan untuk membuat mimpi kita menjadi kenyataan dan menciptakan dunia yang kita inginkan. Ini dia lagu pembuka untuk Anda, Niji, Pahlawan Mimpi.
Waktuku kecil ku bermimpi bermain di bawah langit yang biru dengan cinta dan tawa. Hati kecilku pun melihat dunia tidak seindah di mata, dan aku pun berkata saatnya memberikan yang terbaik untuk hidup yang lebih baik. Jadilah engkau pahlawan cinta yang mewujudkan cinta di dunia. Jadilah engkau pahlawan mimpi yang mewujudkan mimpi yang tertunda. Yo 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 yo. Agar kau tidak gampang menyerah. Ha, ha, jangan gampang menyerah. Walaupun rasanya surga terasa jauh, saatnya memberikan yang terbaik
Pendengar, pernahkah Anda merindukan nuansa pesta dansa era 70-an yang penuh warna? Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda larut bersama duo grup musik serasi yang akan membawa kita bernostalgia lewat single mereka berjudul Adek Manis, Abang Tampan. Melalui lagu ini, serasi tidak hanya menawarkan melodi yang memanjakan telinga, tetapi juga sebuah mesin waktu visual. Dengan sentuhan aransemen retro dan lirik yang menggoda, lagu ini menangkap esensi romansa klasik yang jenaka, namun tetap elegan. Video klipnya pun digarap apik, menampilkan busana vintage serta estetika lawas ya, yang membawa ingatan kita terbang kembali ke masa kejayaan disco dan pop kreatif. Kehadiran karya ini menjadi bukti ya bahwa semangat musik Indonesia masa lalu tetap abadi dan relevan bagi generasi sekarang. Penasaran bagaimana keseruan iramanya? Mari kita dengarkan bersama. Inilah persembahan manis dari Serasi, Adik Manis Abang Tampan. Selamat menikmati.
Adik manis, sudi kiranya adik menanti. Pasti abang tepati janji, jumpai adik yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah adik yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri.
Ah, kalaulah itu benar, hati adik bang sungguhlah senang.
Abang pun turutlah senang, pekan depan abang kan datang. Abang masih sendiri.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bolehlah kita berjumpa lagi. Kita berjumpa lagi.
Seru. Kemana Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong di Hong Kong.
Halo ya. Sam. Gimana kabarnya yang mau menyongsong tahun baru, tinggal hitungan hari lagi nih.
Hitungan hari ya.
Iya.
Suara sudah mendingan.
Iya.
Ya enggak bindeng. Bindeng masih bidang, masih bindeng. Batuk masih nih, enggak tahu kenapa, gatel aja mau. Mungkin terlalu makan banyak kacang kali ya, enggak?
Terlalu banyak makan kacang. Tapi emang makan kacang di tahun baru itu enak banget sih. Kayaknya ketika menjelang tahun baru tuh paling cocok kalau enggak makan jagung dibakar, kalau di Indonesia ya budayanya ya makan jagung terus udah gitu grill-grill daging. Terus bikin ayam bakar, terus belakangan pada suka bikin semacam shabu-shabu atau tom yum, sama makan kacang. Makan kacang tuh kayaknya kurang aja gitu kalau nongkrong gak makan kacang gitu kalau tahun baru ya.
Nongkrong gak makan kacang enak, makan kayak Sekar bilang makan gak jagung bakar,
ya.
Tapi di puncak.
Nah,
dingin, jongkok, ngopi.
Betul banget kalau kata Sam ya. Kalau di Indonesia ini, para pendengar ya, kalau selain puncak, ada berbagai titik untuk merayakan tahun baru. Bisa di sekitar Jakarta ini, bisa di kawasan Gelora Bung Karno. Kemudian ini di sepanjang jalan Sudirman Tamrin. Seperti biasa, suka ada banyak berbagai perhelatan keramaian yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk juga di Ancol. Kemudian juga di Taman Mini Indonesia Indah, Kota Tua, Bundaran HI, Monas nih, depan kantornya RRI, Monas itu udah dijamin gak bisa jalan, ramai banget. Tapi gak apa-apa, seru banget. Di Sarina juga M Block Space. Terus kemudian yang baru di Pancoran Chinatown di Pantai Indah Kapuk, dan juga di lapangan Banteng ini.
Wah,
sudah
seru ya,
rame semuanya. Kalau di Hong Kong sendiri kayak gimana Sam tradisinya?
Ya di Hong Kong cuma ini apa, hiking lagi ya.
Cuman
ya tradisi di sini tahun baru memang ada kembang apinya di tanggal 31
iya.
Malam.
Ya. Itu dari mana biasanya?
Itu biasanya di Victoria Harbour.
Oh, di Victoria Harbour.
Itu saya ada teman satu, dia sampai booking hanya untuk nonton kembang apinya.
Oh, kalau itu orang satu kaya malam, bebas ya, orang kaya bebas.
Satu malamnya itu 47 juta. Satu kamar. Saya enggak habis ngebayangin gimana mau ngapain. Jadi hanya lihat 15 menit dung gitu ya, enggak.
Iya.
45 juta.
Hilang ya.
Hilang begitu ya enggak.
Kita kaum mendang-mending Sam, ya enggak sih?
Mendang-mending.
Kita mendang-mending. Kalau yang punya duit mah apalah itu 45 juta, bayar gitu kan.
Selain itu juga ada mountain and hike view ya di Taipo San. Hong Kong punya paling point yang paling tinggi. Ya, itu ada Sunrise Vista namanya ya. Jadi spektakuler ya, lihat matahari terbit. Bukan matahari terbenam ya. Matahari terbitnya sangat wih.
Matahari ya. Pertama di tahun 2026.
26 ya, dan Dragonback ya juga populer ya. Coastal dan island spot juga ada di Hapak Nai, Sheko Beach, Cape Og Aguilar, Saikung. Ya, dan West Kowloon juga bagus. Chim Sa Tsui ya. Chim Sa Tsui yang saya bilang itu waterfront yang saya bilang lihat kembang api situ juga bagus ya untuk menikmati matahari terbit dan matahari terbenam ya.
Oh. Tapi memang fokusnya tuh perayaan di sebelah ini ya, bukan di Hong Kong Island ya, tapi di pulau yang sebelahnya lagi justru ya.
Iya, tapi saya bilang rasa untuk turis-turis ya, saya rasa melihat itu kekunjungin beberapa daerah ya nggak, kayak di sentral itu ada apa, pohon-pohon Christmas dengan lampu-lampu yang menarik, sangat-sangat menarik. It's very beautiful. Christmas tree, Christmas lights.
Yeah. Oh iya, ngomong-ngomong Christmas nih, kita belum mengucapkan ini ya. Selamat merayakan Merry Christmas. Merry Christmas untuk kemarin yang merayakan Natal, para pendengar Halo Jakarta, Hong Kong,
dan tahun baru.
Hong Kong, oh kalau tahun barunya belum, sebentar lagi.
Iya,
tapi kalau sejak Natal kan, sejak Natal kan ini kita baru ketemu lagi ya. Semoga Natal di tahun ini memberikan banyak kedamaian dan juga kebahagiaan bagi keluarga. Tapi Sam sendiri tahun baru ini rencananya mau menghabiskan waktunya di mana?
Di rumah.
Di rumah ya.
Di rumah aja.
Sama ya,
kemana-mana.
Sama.
Soalnya kemana-mana tuh mahal. Mehong.
Curhat loh ini nih, aduh gimana nih.
Mehongnya karena, ngomongnya pelan-pelan gitu ya.
Pelan-pelan. Karena udah jalan-jalannya udah duluan gitu ya. Di spill duluan nih, karena udah habis jalan-jalan gitu. Apalagi mau siap-siap ya. Dua bulan lagi, kurang dari dua bulan lagi udah mau Lebaran lagi kan ya, Lebaran dan juga mau tahun baru Cina ya?
Ya, Chinese New Year, Februari.
Ya deket-deket lagi nih sama Lebaran,
Lebaran. Idul Fitri. Makinlah makin deket ya,
Bersiap-siap deh kalau gitu udah semuanya ya. Tapi gak sabar banget menyongsong di tahun 2026 ini pastinya akan ada banyak resolusi-resolusi yang ingin dilakukan. Seperti misalnya, pingin punya bisnis baru.
Ya itu teman-teman semua resolusinya apa ya. Kalau kita ada narasumber hari ini ya Kak Sekar.
Iya.
Beliau ini tuh ngomong-ngomong kacang itu, beliau ini sangat pintar ya. Dia salah satu mantan
PMI
Hong Kong. Ya. Yang saya dengar-dengar sudah mensuplai kacang ke pabrik kacang Garuda.
Jadi kita langsung aja. Siapa nama narasumbernya, Sam?
Mbak Sulis. Ya nanti kita tanyain nama lengkapnya apa. Saya cuma panggilnya Mbak Sulis aja ya.
Iya. Pokoknya nanti kita langsung tanya gimana sih caranya untuk bisa memulai bisnisnya sampai sekarang ada di titik ini. Karena di tahun 2026 ini saya juga mau pengusaha, mau jadi pengusaha. Bukan cuma Sam aja yang jadi pengusaha.
Oke,
tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Kita sudah bersama dengan Ibu Sulistyaningsih ya, Sam ya.
Ya, apa kabar Ibu?
Kabar baik kakak-kakak semuanya, salam kenal dan salam sehat.
Bu ya. Sulis ini udah lama ya di kembali ke tanah air. Karena kita harus perkenalkan dulu ya, sebelumnya nih Bu Sulis ini sebelum memiliki berbagai banyak bisnis atau lini bisnis atau usaha, sebelumnya juga merupakan PMI Hong Kong ya Bu ya?
Betul.
Mantan
PMI Hong Kong.
Mantan 5 tahun.
Oh 5 tahun, enggak lama ya.
Cukup 5 tahun.
Oh, cukup 5 tahun.
Oh. Ya. Jadi tahun berapa ke tahun berapa?
2001 sampai 2005 akhir.
Oke, ini menarik banget nih SM ya. Cukup 5 tahunnya ini loh.
Iya.
Karena memang ke Hong Kong itu tujuannya untuk mengumpulkan uang, kemudian kembali untuk membuka usaha gitu, Bu?
Iya.
Kenapa 5 tahun, nggak 6 tahun? Kan kontrak di sini 2 tahun gitu.
Waktu itu karena ada masalah keluarga. Aduh. Dan saya memutuskan memilih kembali ke Indonesia. Dan majikan saya mengizinkan, nggak apa-apa kamu lebih baik pulang ke Indonesia dan bukan diterminit, memang kesepakatan kami dengan majikan karena saya dan majikan itu sering diskusi gitu ya. Dia tahu keluarga saya dan dia ngomong kalau kamu terus-terusan di sini uangmu tidak bisa ditabung, kalaupun bisa ditabung untuk kamu saja tapi tidak untuk anak kamu dan keluarga kamu.
Oh, mantap.
Keren.
Keluarga ada berapa orang ini? Ada berapa anak?
Waktu itu anak saya satu dan masih kecil. Waktu saya tinggal itu umur 5 tahun. Dan ini benar-benar membawa dampak sampai sekarang ketika saya harus memilih berpisah dengan bapaknya. Nah, ini sekelumit cerita kenapa saya cukup 5 tahun.
Karena saya pikir mungkin karena dari segi pendapatan untuk ditabung itu 5 tahun tuh sebetulnya cukup gitu.
Seharusnya begitu. Tapi saat itu ternyata saya belum menyiapkan mental saya dan keluarga saya ketika saya mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ketika ekonomi mulai meningkat. Ternyata yang harus disiapkan bukan cuma saya, tapi keluarga juga harus disiapkan secara mental, secara pengetahuan.
Tapi apakah ketika kembali ke tanah air itu berhasil membawa tabungan, Mbak?
Tidak banyak, tapi sisa dari 1 tahun terakhir itu memang saya tabung. Saya punya komitmen setelah mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya berjalan sesuai harapan di keluarga saya, utamanya pasangan saya. Saya memutuskan 1 tahun itu saya harus menabung dan saya belajar dari kesalahan yang 4 tahun itu.
Benar, tapi ternyata dari hasil menabung 1 tahun itu bisa untuk membuka usaha.
Tidak langsung membuka usaha ya. Beda kan, waktu itu akses informasi masih sangat terbatas. Tapi dengan waktu 1 tahun itu, ketika masih di Hong Kong, saya ikut beberapa kegiatan yang awalnya dulu sering lembur atau apa, saya sama majikan saya disuruh ikut kegiatan. Waktu itu mungkin saya generasi keberapa ya, di YMCA saya belajar komputer, ingat banget, banget waktu itu saya belajar bahasa Inggris, beberapa pembelajaran yang supaya meningkatkan kualitas diri saya. Nah, dari situ saya tidak langsung membangun usaha, kakak-kakak. Jadi saya bekerja lagi gitu ya. Waktu itu tujuan saya di Kalimantan. Nah, karena majikan saya menginformasikan, kamu enggak usah pulang ke kampungmu, tapi dengan skill kamu, bahasa Inggris kamu, kamu menguasai dasar komputer, kamu coba ngelamar pekerjaan dulu, karena kalau buka usaha, kamu secara pengetahuan belum punya ilmunya, kedua modalmu itu apa cukup gitu. Situ.
Susah nggak? Susah nggak awal-awalnya tuh?
Susah, karena ya kayak jet lag ya, habis pendapatan besar, saya harus masih menghidupi ibu saya dan anak saya. Saya dengan penghasilan yang mohon maaf sebagai pekerja pemula, dengan waktu itu mas cuma lulusan SMA, otomatis walaupun SMA sudah tinggi ya, tahun segitu saya di Bontang itu luar biasa, tapi bisa diterima karena punya skill bahasa Inggris dan beberapa hal keterampilan yang saya dapatkan ketika di Hong Kong. Nah, tapi setelah itu saya akhirnya memutuskan juga kembali ke Indonesia, ke kampung halaman ya, karena harus merawat ibu saya di situ. Perjalanan yang luar biasa panjang.
Iya. Tapi walaupun saya melihatnya begini ya Sam ya, walaupun belum terlalu berhasil untuk mengumpulkan modal untuk berinvestasi, tapi selama 5 tahun di Hong Kong ini justru Mbak Ibu Sulis ini tuh berhasil mengumpulkan dan mengupgrade diri gitu dengan belajar ilmu, bahasa ilmu. Inggris, mengupgrade ilmunya, investasinya itu justru di ilmu, benar ya Sam ya?
Betul. Setelah itu berapa tahun itu yang istilahnya pahit atau susah itu? Yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun?
Oh lama, itu 5 tahun Kak Sam ya, 5 tahun lebih saya beradaptasi. ada keinginan kuat pengen kembali gitu ya, pengen kembali ke Hongkong gitu ya. Yang notabene no skill, dengan modal niat dan tekad bisa kerja mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi saya melihat setiap malam itu saya lihat perjalanan saya, kalau saya ke Hongkong, kalau keluarga saya belum siap, siap secara mental, baik itu walaupun saya sudah bisa sama pasangan, keluarga saya sama ibu saya atau lingkup keluarga saya, itu akan tetap terjadi cerita yang sama, cerita yang berulang. Itu yang saya tanamkan dan saya catat di kamar saya, itu saya catat, saya tidak ingin gagal kedua kalinya. Kalaupun saya harus bekerja, saya harus menerapkan skill saya, atau saya harus yang bisa sepaham dengan keluarga saya gitu. Saya bukan pahlawan keluarga, tapi saya pendukung keluarga. Itu selalu saya tulis. Kalau saya ke Hong Kong, selalu saya tulis di kamar saya itu gini. Kalau saya ke Hong Kong, apa ya cerita lama tidak terulang lagi. Itu saya bikin tulisan gede gitu ya, supaya untuk mengingatkan
diri.
Betul. Nah, itu penting ternyata gitu. Penting
ya. Gitu. Atau begini, kalau saya balik ke Hong Kong, apakah jalannya sama dengan yang sebelumnya?
Nah, itu harusnya gitu juga, tapi memang itu luar biasa bagi saya, sehingga menguatkan diri saya untuk tidak kembali bermigrasi. Itu. Nah, itu penting, karena saya lihat teman-teman saya di kampung dan juga di kota saya itu 3 bulan aja sudah ketika memutuskan balik di Hong Kong sudah 6 tahun, 8 tahun, ketika memutuskan balik tidak sampai 1 tahun itu sudah mohon maaf kembali lagi ke Hong Kong. Justru masalahnya lebih besar gitu ya Kak Sam, Kak Sekar. Bukan memperkecil masalah, tapi ternyata masalahnya ini lebih besar gitu.
Iya. Ini adalah satu contoh yang patut kita teman-teman lain menghasiati ya. Memikir dalam-dalam ya, enggak kenapa Mbak Sulis ini ya pilihannya sangat benar ya, dengan hasil yang sekarang didapati diraih, ya.
Betul. Nah, kemudian sampai memulai berbisnis ya. Ini pasti ada jatuh bangunnya, dan kemudian untuk bisnis yang saat ini yang utamanya ini apa, Mbak? Dan bagaimana awalnya memilih bisnis itu dan bisa sampai saat ini?
Bisnis saya itu bergonta-ganti ya. Bahkan saya pernah awal mulanya itu saya kongsi sama teman-teman mendirikan CV. Waktu itu karena di Kalimantan, apa yang saya lihat ini yang menjadi potensi gitu. Waktu itu alat berat, tapi ternyata di sini saya enggak punya knowledge dan literasi yang mumpuni. Uang yang saya kerja di Kalimantan, saya kumpulin untuk kongsi mendirikan CV ini tidak membuahkan hasil, tapi banyak besar juga resikonya. Akhirnya saya pulang ke kampung halaman. Waktu itu sebenarnya sudah luar biasa kalau dianggap berhasil ya. Bagi saya seorang mantan migran, memiliki CV dengan yang kongsi dengan teman, bisa menyewakan alat berat, itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Tapi ternyata bukan di situ passion saya gitu ya. Banyak hal yang tidak cocok dengan saya dan juga risiko yang tinggi. Akhirnya pulang kampung dengan sisa modal yang saya miliki. Saya itu basic keluarga petani, jadi saya mencoba bisnis yang terdekat dengan lingkungan saya, Kak Sekar dan Kak Sam. Saya awalnya cuma melihat ke pasar. Jadi beberapa hari ketika baru pulang dari Kalimantan tuh mainnya ke pasar. Ada pasar tengah malam, saya ke pasar tengah malam jam 12 malam.
Oh.
Terus ada pasar subuh, saya di pasar subuh itu sampai berhari-hari berkali-kali. Terus pasar yang siang saya jalan, saya datang ke situ melihat nongkrong sama keliling-keliling sama FKS desa, kenal sok dekat sama penjual-penjual gitu ya. Di situ saya, oh ini. Terus saya tanya, Pak, kalau gini itu umpama saya jualan di sini boleh enggak? Boleh, tapi nanti kamu bayar setiap harinya gini, gitu. Oh. Tapi cuma bisa jualan sampai, kalau tengah malam jualan sampai jam 4 subuh, selepas itu nanti ada ganti penjualnya, gitu. Oke, terus saya awalnya bisnis kacang ini dari hal yang kecil. Saya punya modal, tapi modal itu tidak saya buat modal semuanya untuk bangun usaha. Waktu itu modal saya cuma 2 juta nggak sampai, 1.570 sekian.
Wah.
72, saya ingat betul, 72 ya, untuk beli kacang. Kacang dari satu karung saya bungkus 1 kilo 1 kilo, saya taruh, saya enggak malu gitu. Umpama ketemu teman saya, ini proses, saya bilang ini proses gitu ya. Tapi kadang-kadang teman-teman kan gengsi, kalau sudah merantau kemana-mana mau memulai hal kecil itu gengsi. Dan keluarga juga kadang-kadang tidak mendukung gitu ya. Lebih baik kamu ke Hong Kong gaji jutaan, ngapain belum tentu bisa jual ngasih kacang. Makan anak kamu gitu. Nah itu dari situlah awal mulanya saya bisa besar, bisa borong ke lahan-lahan, bisa borong ke luar kota, sampai bisa suplai kedua kelinci. Nah ini capaian yang luar biasa bagi saya seorang perempuan single parent, dan sesuatu yang luar biasa gitu. Di daerah saya biasanya pemain palawija itu laki-laki dan saya perempuan sendiri. Di situ itu pengalaman yang bikin saya sampai apa ya, saya tulis gitu ya, memang belum saya bukukan, tapi intinya segala sesuatu yang penting jangan malu, nikmati dan cari sebenarnya apa ya, kalau saya boleh bilang, peluangnya di mana sih sebenarnya ini gitu. Di situ saya di situ. Akhirnya dari situlah banyak belajar, ketemu teman-teman migran, kan keliling ya Kak Sekar, ya, Kak Sam. Kelilingnya itu ke desa-desa, ketemu banyak migran, ketemu cerita-cerita dari keluarga migran. Nah, akhirnya saya ketemu kelompok beberapa perempuan di satu desa itu hampir 60% itu 70% lah migran semua gitu. Mereka cuma nongkrong-nongkrong kalau suaminya yang ke Malaysia, ibu-ibunya itu ya nungguin bulanan menghitung hari lah. Ya, lagunya Krisdayanti menghitung hari. Nah, di situ saya coba, Ibu enggak pengen kah punya tambahan uang? Mana bisa, Bu Sulis, saya modalin, saya kasih. Saya nggak bisa gini-gini. Udah Ibu ngolah, nanti saya yang ngambil hasilnya, bahan bakunya saya kasih. Dari situlah awal mulanya saya membangun beberapa usaha. Terus saya membangun komunitas dari situ, Kak Sam, Kak Sekar. Sampai sekarang akhirnya komunitas saya ada sampai di Lampung, NTB, NTT. Dari situ awalnya dari satu karung kacang.
Mantap.
Keren, 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 keren.
Gitu.
Ini bisa dibikin film.
Iya, kemarin ini Kak Sam orang ketiga. Kemarin saya ketemu expert saya, orang Belanda. Kebetulan saya lagi kerjasama dengan PUM Netherlands untuk mendampingi inkubator bisnis saya. Expert itu ngomong, Swiss kenapa enggak dibikin film gitu ya.
Ya.
Ini Kak Sam orang yang ketiga.
Eh, benar. Kenapa enggak dibikin film? Ya, enggak. Sponsornya Kacang Garuda sama kedua kelinci.
Oh, boleh, 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 boleh. Nanti saya tak bangun komunikasi. Betul, Kak Sam.
Iya.
Tapi tadi mantap. Sudah disebutkan ya bahwa salah satu kuncinya itu adalah jangan malu. Selain itu apalagi Bu Sulis, kuncinya selain konsisten jangan malu untuk bisa sukses dan bisa lepas dari pekerja migran dan bisa menjadi entrepreneur.
Mau melihat potensi yang ada di sekitar kita. Kita enggak usah bermimpi ketika pulang saya misalnya harus jadi pengusaha ayam potong, harus menjadi pengusaha apa yang lagi tren atau viral.
Itu bagus,
tapi apakah kita sudah punya ilmunya pertama itu. Kedua, pengetahuan kita terhadap bisnis itu apakah sudah benar-benar sampai ke dalamnya, sisi negatifnya, sisi positifnya. Kebanyakan teman-teman karena mengandalkan punya modal. Punya modal, tapi tidak modal, justru modal yang mendasar ini, saya ini sebenarnya mau menjadi pengusaha atau bos. Nah ini teman-teman kan pengennya jadi bos, bukan jadi pengusaha. Semua dibayarkan ke orang. Mentang-mentang pulang dari Korea bawa uang 2M misalnya. Karena sekian puluh tahun di Korea. Tapi kembali, ketika memulai misalnya bikin kandang close house 1 miliar dan lain sebagainya, uang tinggal sekian ratus juta, ternyata hal-hal yang paling mendasar di bisnis itu belum dikuasai atau rantai dan ekosistemnya mereka tidak tahu. Ini yang sering membuat teman-teman terperosok di bisnis dan akhirnya balik. Banyak contohnya, bahkan dulu mungkin Kak Sam, Kak Sekar pernah mendengar salah satu ex-Korea yang sampai dibawa oleh kementerian kemana-mana, dibawa ke luar negeri, itu sudah sukses kandangnya tapi bisa jatuh. Karena apa? Ekosistemnya belum paham. Walaupun sudah bisnis kita besar, kita ada ekosistem yang harus kita masuk ke dalamnya, bukan cuma melihat di situ. Ini yang teman-teman saya sarankan kalau mau mulai bisnis, apa yang ada di sekitar kita yang memungkinkan kita memahami. Kalau saya dari latar belakang keluarga petani, ya saya mau mulai bisnis yang berkaitan dengan pertanian. Nanti nanas ini bonusnya karena harus diolah supaya value-nya lebih tinggi. Terus bikin tenun, batik, terus bahkan ini lagi merintis kain serat nanas. Nah, ini kan bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita dan kita bisa ikut terjun menjalaninya.
Tuh.
Oke, betul. Jadi memang jangan jauh-jauh dari apa yang udah ada di sekitar kita. Seperti itu. Mbak Sulis, terima kasih banyak nih atas informasinya dan juga inspirasinya ya, Sam ya. Apalagi nih banyak yang mau membangun bisnis di tahun 2026 nih, Sam ya.
Iya. Saya rasa ini Mbak Sulis ini ya enggak patut teman-teman semua ya yang nonton atau yang mendengar ya, patut dicontoh.
Betul.
Ya, Pak Mak dihati-hati ya ngomongannya ya, supaya bisa bisa membantu ya teman-teman semua yang lainnya juga. Kalau mau mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya, bagaimana perjalanannya ya, nggak mungkin ada ide-ide di tahun baru ya.
Nanti boleh di tahun depan ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
Siap, dengan senang hati.
Saya sangat senang sama Mbak Sulis ini ya, Mbak Sekar, Kak Sekar ya, karena kenapa kata-kata kalau kita dengarkan kata-katanya itu sangat menyentuh ya, nggak sangat benar sekali.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Seneng ya kalau ngobrol-ngobrol sama perempuan-perempuan yang menginspirasi, perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri.
Betul. Saya tuh sangat terinspirasi juga ya. Nanti saya mau tulis gede-gede ya. Kalau saya tahun 2026 harus gimana?
Iya betul. Tapi betul loh itu Sam. Jadi katanya saya pernah dikasih tahu ya, kalau memang punya mimpi itu tuh harus dituliskan, kemudian dipasang, ditempel di kamar atau di meja kerja atau ditempel di handphone.
Kamar mandi, di kaca kamar mandi.
Iya, pokoknya katanya di mana-mana emang harus kayak gitu ya Sam ya.
Kita harus gosok sambil
sampai gosok gigi sampai baca tuh.
Gitu ya. tapi itu terbukti loh sama saya dulu ketika saya masih SMA tuh ya. Saya pokoknya punya cita-cita, saya maunya kuliah di sini. Gak mau tahu, maunya kuliah di sini, gak mau di mana-mana. Jadi saya tempel persis seperti Bu Sulis tadi itu ya. Pokoknya tahun 2005 jadi mahasiswi universitas ini gitu kan. Saya tempel di mana-mana dan itu tuh ternyata berhasil sih. Jadi kayaknya kita yang punya resolusi atau di tahun 2026 itu masih mau punya cita-cita apa, kayaknya harus ditulis juga deh, Sam.
Betul sekarang. Jadi teman-teman semua ya di tahun baru ya, semoga kita we all make a wish ya untuk
2026. Saya mau tahu wishnya Sam itu apa sebelum saya wishnya saya mau tahu wishnya
Sam. Saya pengen lebih sehat panjang umur.
Amin.
Ya supaya bisa melihat teman-teman semua nanti di kampung.
Amin.
Ya ngobrol. Saya senang ngobrol.
Betul.
Saling kalau bisa saya memberikan motivasi kepada mereka ya, atau semangat atau ide atau apa mungkin dari pengalaman saya.
Oke, okay. Berarti kayaknya ini harus ditulis di kamarnya Sam, pulang kampung tahun 2030 gitu ya.
Iya.
Dan juga
sekarang saya, gimana tahun barunya?
Kalau saya wishnya tuh sama sih, sama kayak Sam, bahwa ternyata kesehatan itu tuh penting banget gitu ya. Jadi di tahun 2025 ini kalau saya boleh refleksi ya, ini adalah tahun-tahunnya terkena penyakit, bukan cuma saya tapi juga orang-orang di sekitar saya. Dan ketika itulah baru kita menyadari ya, kalau kita udah gak sehat, kita tuh gak akan punya apa-apa lagi gitu, selesai gitu. Jadi kalau misalkan kita udah sakit gitu, mau punya cita-cita apapun kayaknya udah lenyap semua. Yang paling penting sehat dulu. Dan pengennya sih di tahun 2026 itu kalau untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya ya. Yang kemarin mungkin ada banyak-banyak dosa, bikin salah sama orang-orang gitu ya, mungkin di tahun ini, di tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi. Itu sih sama pokoknya untuk ini sih ya, untuk Jakarta, untuk Indonesia dan juga untuk Hong Kong. Saya tahu bahwa tahun ini tuh berat banget ya, termasuk untuk Hong Kong sendiri ya, dalam sejarahnya terjadi kebakaran yang begitu besar ya Sam ya. Cobaannya yeah. di akhir tahun ini luar biasa. Termasuk juga untuk Indonesia ada banjir yang begitu besar gitu ya, sampai saat ini pun juga masih berlangsung. Dan tentunya kita berharap untuk bumi yang lebih baik lagi, untuk kedamaian yang lebih baik lagi, itu sih.
Iya. Yeah. Yeah. Sama. Pokoknya untuk teman-teman semua juga. Jadi semoga tahun 2026 lebih sukses untuk teman-teman semua ya.
Ya betul, lebih sukses dan spesifik untuk hubungan antara Jakarta dan juga Hong Kong bisa semakin erat lagi, orang-orangnya semakin didekatkan dan semakin bersahabat.
Iya ya. Happy New Year.
Walaupun masih kecepatan ya, tapi karena takut nanti gak bisa ngucapin, jadi saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia RRI mengucapkan selamat tahun baru yang masih agak kecepatan, tapi gak apa-apa. Pokoknya selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tercinta, orang-orang terkasih. Sama ya, walaupun saya sama Sam tuh liburannya di rumah aja, tapi percayalah bahwa itu adalah cara menghabiskan tahun baru yang paling menyenangkan ya Sam ya.
Yes. Bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Voice of Indonesia.
Ternyata hatimu ada yang memilih. sisi, ku terlanjur menginginkanmu sampai sulit untuk ku pergi.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.